mga isyong inalam.
Federalism like
never. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 27 ng Enero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pamahalaan, minamadali na ang pagproseso sa paglabas ng monetary compensation para sa mga martial law victims.
Gabay sa pagpapatupad ng free tuition sa mga state universities and colleges na buo na. Pagpapatupad nito sa susunod na academic year, babantayan ng student groups.
GSIS tumatanggap ng emergency loan application mula sa mga nasalanta ng Typhoon Nina.
Michael Tan, mananatiling chancellor ng UP Diliman.
Pagtuturo ng firefighting at emergency response binabalak kasabay ng pagtatayo ng fire station sa UP Diliman.
At mga protest actions para sa free education idinaraos ngayon.
Narito na ang mga detalye ng balita. Una nang naibalita na hinahanda ng ilabas ng Human Rights Victims Claims Board o HRVCB ang partial monetary compensation sa unang 4,000 biktima ng human rights violation noong martial law sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Inaasahang ilalabas sa loob ng second quarter ng taong 2017 ang partial compensation. Higit sa 30,000 human rights violation claims na ang pinagpasyahan ng HRVCB mula nang ito ay buuin noong taong 2013 sa bisa ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. Ayon kay HRVCB Chairperson Lina Sarmiento, sisikaping matapos ng board ang tungkulin nito bago ang deadline na nakapaloob sa batas. Ikinadismaya naman ni Ginoong Francisco Blanco, Secretary General ng First Quarter Store Movement, ang kabagalan di umano ng pagbibigay ng monetary compensation. Nalilitaan din siya sa umano'y maximum na matatanggap ng mga biktima na abot lamang daw sa 20,000 pesos.
Ano yung financial na ibibigay sa atin? Eh karamihan po ng aming mga kasama ay wala na, patay na. Napakatagal na hong panahon na nanalo ang aming kaso dito. Ngayon, maliwanag na maliwanag din po na ito ay isang uri ng pagkasamantala sa amin. Dapat noong pao nila ibinigay ito, halos mauubos na nila ang pera.
Mm-mm.
Ilan po ba yung nag-claim? 75,000. Ngayon ang ibibigay nila ay yung unang 4,000. Paano po yung natitira? Hindi naman sinabi na bukas sa makalawa o sa isang linggo o sa isang buwan na ibibigay. Ang sabi po nila, mamadali sila para mabayaran.
Mm-mm.
Meron mo silang tinatawag na punse kung ano po ang dinapit ng isang nakulong o tinorture.
Mm-mm.
Malaki na po siguro rito, ayon na rin po doon sa ating mga kasama na umatis sa meeting sa Malacanang kay Pangulong Duterte, malaki na rito yung 20,000. Yun lang ho ba ang kailangan o yun lang ho ba ang katumbas ng paghihirap o yung ginawa nilang pagyurak sa karapatan naming mga aktivista ng panahon na yon?
Higit sa monetary compensation, ipinapanawagan ni Blanco ang paghingi ng tawad ng pamilyang Marcos noong martial law. Para sa karagdagang impormasyon, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Aurora Parong, Senior Information Officer at member ng Human Rights Victims Claims Board. Magandang umaga, ma'am.
Magandang umaga.
Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak, ma'am. Ma'am, paano po isinasagawa ng board ang pag-adjudicate sa mga claims ng human rights violations?
Nakalagay mismo sa batas para sa reparation recognition ng martial law victims kung ano yung proseso, and yun yung ginagawa namin.
Mm-mm.
Una yung nasasabi yatang mabagal kasi nagbibigay daw kami ng point system. Nakalagay kasi sa batas na kailangan naming tingnan muna yung mga ebidensya, tapos titingnan kung ano talaga ang paglabag ng karapatang pantao.
Mm-mm.
Pagkamatay ba? Ganon. Kasi kung pinatay, nung panahon ng martial law, 10 points yan. enforced disappearance and still missing 10 points then. Kung na-torture, 6 to 9. Tapos kung na-detain naman na arbitrary, 3 to 5. Tapos 1 to 2 yung mga exile, destruction of property. Yung mga ganon.
Mm-hmm.
So, yun yung isang rason bakit tumatagal.
Okay.
Noon ding ginawa yung batas, akala ng Kongreso ay mga 20,000 lang mag-file, pero more than 3 times ang nag-file, no? 75,730.
Opo. So, ma'am, nabanggit niyo po ni Ginoong Blanco, sa kanyang pagkakaalam ay aabot lamang daw sa 20,000 pesos ang maximum na maibibigay ng pamahalaan. Totoo po ba ito?
Hindi totoo yan. In fact, yan yung parang preliminary na computation lang namin sa isang puntos.
Mm-mm.
So, kung 10 points ka, ibig sabihin, at the minimum, may 200,000 ka. Pero
mm-mm,
doon sa meeting na yon, kaya nga yun yung initial na sinasabi namin na hindi pa talaga, bakit partial lang ang pwedeng maibigay?
Mm-mm.
Kasi hindi pa namin tapos tingnan ang lahat. Ang sinasabi sa batas, ang pamimigay lang sana talaga ng reparations ay pagkatapos mabigyan ng solusyon ang lahat dahil pagkaganong ngayon, hindi pa namin definite kung ilan talaga, magkano talaga ang maibibigay para sa isang puntos.
Mm-hmm.
Kaya, yung 20,000 per point na initial na computation ay malamang tataas pa yan pag natapos namin ang lahat ng mga kaso.
Yes, ma'am. Ma'am, yung partial monetary compensation na ilalabas niyo po sa unang 4,000 po, ito po bang mga unang 4,000 ay final na po na talagang matatanggap po nila yung monetary compensation?
Iyon yung unang list na ipapalabas namin through publication sa mga dyaryo.
Opo.
Ay preliminary list.
Okay.
Ang sinasabi ng batas, kailangan pa rin naming bigyan ng panahon
mm-mm
ang mga taong nakalista doon na either mag-apela kung hindi sila masaya doon o kaya pwede rin ang ibang tao na makakita na ay biktima pala ito eh hindi naman totoo. Pwedeng
mm-mm
may mag-oppose. So appeals and oppositions will still be entertained.
Opo. Ma'am,
bago mapinal. Oo.
Mm-mm. Ma'am, yung bago po mapinal, ma'am. So, ma'am, pwede rin po ba itong i-review din ng Supreme Court?
Sa ngayon, within sa amin, ang appeals and opposition ay kami yung ano, yung magde-decide pero hindi na by divisions kundi yung buong 9 na board members.
Okay,
sa ma'am ngayon kasi, decisions are being made by 3 people, 3 board members. Kasi we are divided into 3 divisions which can make independent decisions on the cases before us.
Opo. Oo. Para rin po mapabilis, para ma-expedite din po yung pagdidesisyon nung sa preliminaries, ma'am. Ma'am, opo, yung pagkukuhanan po ng monetary compensation ay manggagaling po dun sa 10 billion pesos na unang naibawi na ng pamahalaan mula sa Swiss bank accounts ng mga Marcoses. Tama po ba?
Oo, hindi nga lang yan 10 billion pesos dati, mas malaki. Kaya lang, ang nasa batas din kasi natin, lahat ng ill-gotten wealth dapat gagamitin sana para sa agrarian reform.
Mm-mm.
Kaya lang, nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court of Switzerland at Supreme Court of the Philippines na a certain portion ay ibibigay para sa victims ng martial law. Kaya ito ay perang ninakaw ng ang 10 billion pesos na panggagalingan ay perang ninakaw ng Marcoses nung panahon ng martial law at dinala nila sa Switzerland pero nabawi na ng gobyerno.
Mm-mm. Ma'am, bilang panghuli na lang po, ma'am, ano po ang mensahe ninyo, ma'am, sa mga human rights violation victims po nung panahon ng martial law?
Ano sana yung may mga ilang maging understanding sana yung mga victims ng martial law at saka mga pamilya nila na ang dahilan, hindi naman kami nagkukulang at hindi naman namin pinapatagal kasi ang gustong-gusto na rin talaga namin na maibigay na sana yung monetary as well as non-monetary reparations sa mga biktima o kaya yung pamilya nila. Kasi kung namatay halimbawa ang biktima, maari rin yung pamilya nila ang makakakuha ng monetary reparations. Meron din kaming mensahe na sana may mga sinulatan kami na magbigay ng dagdag na dokumento. Mm-hmm. Marami pa dyan ang hindi nagpapadala ng kanilang dagdag na dokumento at nakakabagal din yan pag wala yung dagdag na dokumento para mapinal namin ang pagdidesisyon sa ilan. Of course, marami rin sa mga biktima yung talagang nagbigay ng pagkadami-daming dokumento mm-hmm. at magagamit ito later sa isang memorial museum mm-hmm. para sa mga martial law victims na dahil ibibigay namin ang lahat ng mga dokumento nasa amin ngayon doon sa Memorial Commission.
Opo. At dahil po dyan, marami pong salamat po sa inyo, ma'am. Dr. Aurora Parong, Senior Information Officer ng Human Rights Victims Claims Board. Marami pong salamat.
Sa ibang balita, natapos na ng Free Tuition Task Force ng Commission on Higher Education o CHED ang Implementing Rules and Regulations o IRR para rito matapos paglaanan ng 8.3 billion pesos na pondo sa pambansang budget sa taong ito. Ibibigay na raw ng CHED sa Department of Budget and Management o DBM ang kanilang nabuong IRR ngayong linggo. Inaasahang malalagdaan at malalabas ito sa darating na Pebrero. Tinatayang higit sa 100 state universities and colleges o SUCs ang saklaw ng pagpapatupad ng libreng tuition. Nauna nang nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na mapapakinabangan lamang ito umano ng poor and deserving students. Nananawagan naman ang UP Student Regent Raul Manuel kay Pangulong Duterte kaugnay sa pagpapatupad nito.
Nakikita natin na dapat ay ibigay sa lahat ng mga nakapasa sa mga state universities and colleges, ito ang libreng tuition na siyang bahagi din naman ng ating laban para sa libreng edukasyon para sa lahat. So, yung administrasyon ni Duterte ay dapat na hindi na magpatumpik-tumpik pa sa pagkakaloob nito dahil meron naman ng pondo galing sa Senado at sa Kongreso. Ating inuudyok yung CHED o yung Commission on Higher Education na siyang gagawa ng guidelines for free tuition na dapat ay hindi gawing conditional yung implementation. Kasi kung magiging conditional ito at para lamang sa mga poor but deserving students, andyan yung malaking posibilidad na mangyayari din at gagawin sa ibang mga state universities and colleges kung ano yung ginawa sa UP na ito ay nag-implement ng socialized tuition system na isang paraan din naman para unti-unting tumaas yung tuition sa UP at pagkakitaan din yung mga estudyante.
Pinatutungkulan ng student regent ang kasalukuyang ipinapatupad na socialized tuition system sa universidad kung saan ibinabatay ang tuition discount na natatanggap ng mga mag-aaral mula sa tinatayang kita ng kanilang pamilya. Kamakailan ay tumanggap ng batikos ang pahayag ni CHED Chairperson Patricia Licuanan sa isang interview sa telebisyon na kung saan sinasabi niyang hindi makikinabang ang mga mahihirap sa free tuition implementation. Kaugnay nito, sinabi rin ni Manuel na kailangang makita at suriin ng CHED ang mas malaking larawan ng edukasyon sa bansa.
Yung OSR ay naglabas ng pahayag kamakailan lamang na yung ganong statement ni CHED Chair Patricia Licuanan ay hindi matalas na suri sa tunay na ugat at solusyon no, dun sa inaccessibility ng college education. We see na yung tuition mismo, isa siya sa mga major barriers kung bakit hindi pumapasok sa kolehiyo mismo yung mga estudyante. And kung tatanggalin natin yung ganung barrier ay hindi na magiging dahilan para sa mga kabataan na hindi pumasok ng college dahil lamang sa mahal yung college education. Actually, yung ganong trend, no, kung totoo man na konti lang yung mga mahihirap sa loob ng mga SUCs, yan ay dahil din mismo sa tipo ng educational system na meron tayo. For instance, dahil colonial yung ating educational system, andyan yung schemes like the K-12 program na naging barrier pa para pumasok yung mga estudyante sa kolehiyo. At sila ay sistematikong nililid, no, para maging bahagi ng mga kabataan na i-export ng ating bansa, no, through the track offerings na glaring naman kung ating pag-aaralan. Tapos, dagdag din dyan ay of course yung pagiging pasista ng ating educational system. May mga kabataan na dahil walang pambayad, no, ay finoforce na mag-leave of absence or hindi na pinapa-enroll, no, dahil nga sa di nila kaya natustusan yung kanilang pag-aaral. So dahil sa ganung klaseng sistema, yan yung nagdulot kung bakit wala na yung mga mahihirap. At naniniwala tayo na yung libreng tuition, tsaka yung libreng edukasyon sa maximum, yun talaga yung isa sa mga pwede nating gawin at positibong development siya sa ating laban para maging para na sa lahat yung edukasyon.
Sisimula na sa darating na taong pang-akademikong 2017 hanggang 2018 ang pagpapatupad ng free tuition policy sa mga SUCs. Naniniwala si Manuel na mahalaga ang papel ng mga eskola ng bayan sa pagkamit ng edukasyon para sa lahat.
Sana ay mas ipagpatuloy pa natin yung ganitong adikain, dahil kung andyan na yung free tuition, kailangan natin ng tuloy-tuloy pa na mga panawagan, dahil maliban pa sa tuition, andyan din yung dagdag na singil pa sa mga estudyante, yung mga other school fees. Sa case ng iba mga state universities and colleges, mas mataas yung binabayaran sa other school fees, kasama na dyan yung miscellaneous fees, laboratory fees, and other fees, kesa sa tuition, no? So it means na for education to be truly free, no, nais nating tanggalin lahat ng mga bayarin na sinisingil sa mga estudyante. And dahil dyan, no, magiging tungtungan yung ating laban sa free tuition para sa libre edukasyon sa lahat ng antas, pati yung kolehiyo.
Idinaraos din ngayong araw ang serye ng mga protesta ng mga mag-aaral upang ipanawagan ang libreng edukasyon.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon dito sa buong Pilipinas mula sa PAGASA, Benison Estereja. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. So ngayon po ay naglabas ng panibagong weather advisory ang PAGASA patungkol po sa trough or extension ng isang low pressure area. Ito po ay nasa labas pa ng PARSA ngayon, ang LPA, 390 kilometers southeast ng Mindanao. Subalit nagdadala po ang paulan ng paulan ang trough or extension nito sa malaking bahagi ng Mindanao. Pinaka-apektado po ng moderate occasionally heavy na mga pag-ulan at pagkidat-pagkulog ang Caraga, Davao Region at Sogsanjen, kung saan posible po ito magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas at pag-uho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, light to moderate rains and isolated thunderstorms ang kanilang mararanasan sa susunod na 24 oras. Sa mga kababayan po natin dito sa Luzon at Visayas, asahan pa rin ang epekto ng amihan at pinakang maulap dito sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Calabarzon, Metro Manila, and then sa Bicol Region and Eastern Visayas at kaya din sa Mindoro and Marinduque Provinces. Asahan din po natin ngayong araw ang mahihinang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas ay asahan naman ang bahagyang maulap na karangitan sa buong araw at posible lamang ang pulupulong mahihinang pag-ulan. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estereja, nag-uulan.
Maraming salamat po, Benison Estereja, mula sa PAGASA.
At para sa ibang balita, tumatanggap ng emergency loan application ang Government Service Insurance System o GSIS mula sa mga miyembro nitong nasalanta ng Typhoon Nina noong nakaraang buwan sa Catanduanes, Albay at Camarines Sur. Aabot sa 20,000 pesos ang maaaring iutang na halaga ng first-time applicants, samantalang aabot naman sa 40,000 pesos ang maaaring iutang na halaga ng sinumang miyembrong nakapag-utang na at regular na nagbabayad. Maaari ring mangutang ng 20,000 pesos ang mga nakatatanda ng miyembro. Bukas ang loan application mula alas 2 ng Pebrero sa mga active members nito na naninirahan o nagtatrabaho sa mga nabanggit na lugar na walang nababayarang utang na higit na sa 6 na buwan. Babayaran ang utang sa loob ng 36 months na may 6% interest rate per annum computed in advance. Mag-a-apply lamang ang sinumang nais mangutang sa mga GSIS Wireless Automated Processing System o GWAPS.
Sa balitang UP Diliman naman, mananatili si Dr. Michael Tan bilang UP Diliman Chancellor sa loob ng 3 taon matapos pagdesisyonan sa isang pagpupulong ng UP Board of Regents o BOR kahapon, Enero 26. Ayon sa official Facebook page ng UP Diliman, nagpapasalamat si Tan sa dagdag na 3 taon niyang paglilingkod bilang UP Diliman Chancellor. Pinaabot din niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta mula sa iba't ibang sektor na nagpakita ng halaga ng pagkakaisa. Uupo sa kanyang 2nd termino si Tan sa darating na Marso. Una siyang nailuklok na Chancellor noong taong 2014, matatapos ang 2nd termino ni Tan sa taong 2020. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kasalukuyang nagsasagawa ng protesta sa UP Diliman upang ipanawagan ang pagpapatupad ng free tuition sa bansa. Para alamin ang mga nagaganap ngayon sa AS Steps dito sa UP Diliman, makakasama natin live ang ating field reporter na si Shane David. Shane?
Diyan, nandito ako ngayon sa AS Lobby kung saan kasalukuyang nagpoprotesta ang mga mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas Diliman upang patuloy na ipanawagan ang agarang pagkamit ng libreng edukasyon. Ang paghilos ng mga mag-aaral ngayon dito ay bahagi ng tinatawag na National Day of Action for Free Education. Matatandaan na kamakailan nga ay nireallocate ang 8.3 billion pesos ng Kongreso upang gawing subsidy para sa mga mag-aaral ng SDCs. Pero bago matapos ang taon noong 2016, ay nilagay ni Pangulong Duterte sa conditional implementation ng free tuition kung saan sinabi niyang para lamang ito sa mga poor but deserving o academically excellent students. Patuloy na dumarami ngayon ng mga estudyante na galing naman sa mga local protest action sa iba't ibang kolehiyo dito sa universidad. Pinapanawagan pa rin dito yung pagpapabasura ng socialized tuition scheme at pagkatapos ng programa dito, tutulak naman pat, papuntang UST ang mga mag-aaral para sa tipunan kasama ang iba't iba pang mga universidad at pamantasan na kaisa sa panawagan na ito nga, ipatupad ang free tuition para sa lahat na mag-aaral ng SUC. Kasama ko ngayon ito si Josiah Hiponia. Siya ang chairperson ng Stand UP o Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP. At ito sa ngayon, magandang umaga, Josiah.
Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at isang taas ka pong pagbubuhay sa atin lahat.
Ito, Josiah, bakit nga ba tutol yung mga mag-aaral dito ngayon sa premise na inihahain ni Pangulong Duterte na dapat itong free tuition ay para lamang sa mga mahihirap at academically excellent na mga estudyante?
Unang-una sa lahat, naniniwala kasi tayo na ang edukasyon ay karapatan. At kapag karapatan yan, wala naman tayong makialam kung mahirap ka man o mayaman dahil dapat ito ay natatamasa mo ng malaya at walang hirap, walang balakid. Pangalawa, tayo dito sa UP ay hindi na bago sa konsepto ng dapat napupunta lamang yung edukasyon sa mga may hirap but academically excellent students kasi nandyan yung socialized tuition scam na nakikita natin na niloloko lamang tayo dahil hindi naman talaga ito yung nangyayari. Mas marami pang mga mayayaman yung nakakapasok sa universidad at hindi nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral, makapagtapos ng kolehiyo yung mga tunay na may hirap. Pero hindi naman natin pinag-aaway yung iba't ibang mga estudyante sa iba't ibang mga pang-ekonomikong class kasi nakikita natin na ang kasalanan ay dapat natatamasa ng lahat.
Ito din pala, Sayan, kita kasi natin na yung mga panawagan dito hindi lang pagpapatupad ng education. Ano nga ba yung kaibahan itong sinasabing free education dito sa binigyang pondo nga na free tuition?
Ayan, bagamat nakikita naman natin na malaking tagumpay talaga yung 8.3 billion pesos na allocation for the budget of the education sector. Pero nakikita kasi natin na hindi naman nagtatapos sa pagpapalibre ng matrikula ang ating laban. Kasi nandyan pa yung napakarami, libu-libong mga bayarin, mga dagdag bayarin, na actually sa ibang mga state universities and colleges, kagaya ng PUP, kung saan 12 pesos per unit lang yung tuition, sa Cagayan State University, kung saan mababa lang, walang tuition at all, doon naman sila binabawian sa other school fees na tinatawag natin, na libu-libo yung sinisingil sa kanila, kahit wala silang matrikula. Kaya ang nais natin, ang panawagan natin, hindi lamang libreng matrikula, pero libreng edukasyon na hindi kinokomersyalisa, hindi pinag-uutusan ng pera yung mga estudyante.
Ito nga, diba, kung mabasura nga itong mga other school fees at talagang magkaroon ng libreng edukasyon, ano ba ang nakikita ng mga kabataan na maaring promise nito sa kalakhan ng ating bansa?
Siyempre, sa matagal na panahon kasi, ngayon lamang tayo nagkaroon noong oportunidad na maging ganito kalapit sa laban natin sa libreng edukasyon, na binunga naman ng dekadekada ang patuloy na pagpapaingay at paglaban ng mga militanteng kabataan, ng mga nauna sa atin ng mga eskolar ng bayan. Kaya naman ngayon nakikita natin na nandun na tayo sa crucial point sa ating paglaban, na tinatanong natin ang ating mga sarili kung aatras ba tayo o susulong tayo at lalaban para abutin ang libreng edukasyon na matatamasa ng lahat, mahirap man yan o mayaman, at magbibigay ng pag-unlad sa ating bayan.
Ito para sa panghuling katanungan, Josiah, anong maipapanawagan mo sa lukuyang administrasyon at kayo na rin sa mga kapwa mo scholar ng bayan?
Sa mga kapwa natin scholar ng bayan, inaanyayahan natin na sumama sila ngayong araw sa pagkilos natin dito sa AS Lobby, na maya-maya ay tutulak na tayo patungong Mendola. Mag-umarcha tayo mula UST kasama yung libo-libo pang mga kabataan na mga pag-asa ng bayan na pinaglalaban din ang libreng edukasyon, mapa-private school man yung pinanggalingan nila o pampublikong universidad. At syempre sa mga administrador naman natin, ang panawagan natin ay itigil na nila yung pagkukomersyalisa sa ating edukasyon, itigil na nila yung bulok na sistema ng pamamalakad nila, dahil hindi mangingimig yung mga scholar ng bayan na ipaglaban ang ating mga karapatan.
Ayun, maraming salamat, Josiah. At nandito na nga ako ngayon, dito pa rin sa AS Lobby, at nakausap natin si Josiah Hiponia mula sa Stand UP, Gian.
Maraming salamat sa iyo, Shane, at kay Josiah Hiponia, Stand UP Chairperson. Sisikapin din nating makuha ang panig ng Commission on Higher Education sa issue na ito.
Samantala, nililinaw din ng DZUP Balita na wala pang nilalabas na anunsyo ang UP Office of Admissions tungkol sa schedule ng UP College Admission Test o UPCAT. Humihingi po ng buong news team ng paumanhin. Antabayanan lamang po natin ang mga balita ukol sa UPCAT updates.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shara Colyado at Shane David, sa pakikipagtulungan kina Cheryl Martinez, Faith Navarro, Zarina Yamog, Aisha Bonus, Anika Tanyakin, Carl Sayat, Noray Sales at Bea Devesa. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Para sa iba pang mga updates tungkol sa mga national at local news, sundan kami sa aming mga social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colyado. Susunod na ang programang Sikhay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.